Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti dana. H1N1 potvrđen kod još tri osobe u Srbiji. Tajland potvrdio dva smrtna slučaja od meksičkog gripa. Jaki zemljotresi u blizini grčkog ostrva Santorini. U poplavama u Češkoj još troje nestalih. Naš gost ove subote je Andreja Feldman, istoričarka i publicistkinja iz Zagreba koja je aktivno učestvovala u kampanji za članstvo Hrvatske u NATO.
Ne bih rekla da je sama činjenica da danas samo 30% stanovnika Crne Gore podržava ulazak u NATO nešto zbog čega bi trebalo unaprijed odustati. Alijansa samo po sebi želi da je što veći broj građana upućen i da razumije o kakvom se koraku radi. I jednako tako, naravno, za njih je izuzetno važno da je što veći broj ljudi pristaje uz principe na kojima počiva NATO.
Više od polovine Hrvata ne zna koje državne praznike slavi. Evo šta su nam Zagrepčani rekli uoči Dana državnosti.
Sutra slučajno ne znam koji je praznik ili je Dan državnosti.
Ne znam, moj radni dan.
Gledao sam danas, ne znam. To mi tako nije važno ovom čovom.
Ja samo znam jedno da moja frenica kaže prvo od stare države, onda od nove države, da tak idu po redu. Aha. Sad ne znam je li u pravu.
A kako građani Srbije 18 godina poslije komentarišu raspad Jugoslavije?
Mislim, sasvim normalno, to je već otišlo u neki drugi plan. Ostalo su možda lepa sećanja na nekadašnju državu zajedničku.
Žao mi je što je ta nezavisnost izazvala mnogo zločina.
To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Srbiji su zabilježena još tri slučaja novog gripa, registrovan je i prvi slučaj prenosa sa osobe na osobu, pošto je kod djevojke koja je bila u kontaktu sa oboljelim mladićem iz Crne Gore ustanovljen virus tipa H1N1. Bolest je registrovana i kod majke i četvorogodišnjeg djeteta koji su 22. juna doputovali iz Londona. Klinička slika kod tri nova pacijenta znatno je blaža u odnosu na prve oboljele, zbog čega su vraćeni na kućno liječenje. Na Tajlandu su dvije osobe umrle od virusa H1N1, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. To su prva dva smrtna slučaja od kad je virus otkriven na Tajlandu prije 6 mjeseci. U toj zemlji je do sad od meksičkog gripa inficirano 1200 ljudi. Ostale vijesti, Slovenija je uputila oštru protestnu notu Hrvatskoj zato što su hrvatski vojni avioni kršili slovenački vazdušni prostor, javljaju slovenački mediji. Protest se odnosi na događaj od 19. juna, kada su dva lovačka aviona MiG-21 hrvatske vojske nenajavljeno ušla u slovenački vazdušni prostor. Ljubljanski list Dnevnik piše da javnost o događaju nije obaviještena, kako se time ne bi dodatno opteretila atmosfera oko pograničnog slovenačko-hrvatskog spora. Građani Albanije sutra izlaze na parlamentarne izbore koje Zapad smatra testom demokratske zrelosti i sposobnosti da se ta zemlja priključi Evropskoj uniji. Prema posljednjim anketama neznatnu prednost ima demokratska stranka premijera Sarija Beriše, a glavni izazivače opozicionu socijalističku stranku vodi Edi Rama, gradonačelnik Tirane.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
U blizini grčkog ostrva Santorini u toku noći registrovana su dva zemljotresa jačine 5,1 i 4,7 stepeni po Richteru. Za sad nema vijesti o žrtvama ili materijalnoj šteti. Grčka je od svih evropskih zemalja najizloženija protestima. Potresima, izvinite. U novim poplavama koje su pogodile Češku, tri osobe su nestale, dok je oko 200 ljudi iz sjeveroistočnih sela zemlje evakuisano. Među nestalima i komandant lokalne dobrovoljne vatrogasne jedinice. Iz Srbije je stigla vijest kako je jutros na autoputu Subotica-Beograd kod Bačke Topole došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj 4 ljudi poginulo, a još toliko je povrijeđeno. Sudarila su se 3 vozila, ali se uzroci nesreće još ispituju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šta se u sednici koja ističe značajno dešavalo u Crnoj Gori čućemo uobičajeno na početku subotnje emisije. Dakle, slijedi pregled nedjelje. Prvi slučaj meksičkog gripa u Crnoj Gori i regionu zvanično je potvrđen u ponedjeljak. Samo nekoliko dana potom otkriven je još jedan slučaj infekcije virusom H1N1. Uprkos porukama zdravstvenih vlasti kako nema razloga za paniku, pitali smo vas da li se plašite novog gripa.
Pa na prvi pogled plaši, ali se iskreno nadam da još uvijek postoji lijek za tog nekog koji je dobio virus.
Ne plaši me zato što sam imuna dovoljno na razno razne viruse, pa i na taj virus.
Mislim, tako žilavi, nama ništa ne može.
Koliko znam, od tog gripa se to nešto i ne umire, a ne vjerujem da će ja iđe zaraziti, jer ne vjerujem da ću iđe otići iz Crne Gore.
Prvi slučaj novog gripa dogodio se usred sezone u trenutku kada se u okruženju vodi borba za svakog turistu. Portparolka Ministarstva turizma Jelena Paović, međutim, kaže da nema razloga za zabrinutost.
Prema svim pokazateljima i od zvaničnih institucije Ministarstva zdravlja nema razloga za nikakvu paniku i posebnu zabrinutost. Posebno zato što znamo da je taj slučaj gripa registrovan u turističkim destinacijama Mediterane i okruženja u mnogo većem broju, a nije došlo ni do kakvih masovnih otkazivanja, niti do eventualnog ugrožavanja turističke sezone.
Posljednje istraživanje CEDEM-a pokazalo je kako se crnogorski građani i dalje dominantno protive članstvu u NATO, ali su uvjereni kako će Crna Gora ipak ući u tu vojnu alijansu. Analitičari CEDEM-a to objašnjavaju realističnošću građana koji znaju da će vlada izgurati taj projekat kao i sve druge. Profesor Srđa Darmanović kaže.
Ja bih rekao da to svjedoči o tome da naši građani nisu ni politički nepismeni, ni politički neracionalni. Da relativno dobro shvataju da članstvo u najvažnijim međunarodnim organizacijama donosi ipak korist, a ne štete, ali da za neke, za jedan ne mali broj građana, u ovom slučaju čak relativno većinski, je vrednostni stav i doživljaj politički stav važniji od racionalne procjene.
Rezultati istraživanja UNDP-a i Instituta za strateške studije i prognoze pokazali su kako je u Crnoj Gori ekonomski ugrožena trećina stanovništva i kako čak 62% siromašnih živi na sjeveru zemlje.
Porodica Jadranke Brzać iz Bijelog Polja već 3 mjeseca živi bez električne energije u svom stanu. Za struju dugo je više od 1000 eura, a neisplaćene zarade od 2000 ona već mjesecima čeka od svoje bivše firme. Ona kaže da ne živi u 21. vijeku.
A kada je riječ o struji, crnogorska domaćinstva očigledno će i dalje trpjeti diskriminatorski odnose Elektroprivrede. Samo nekoliko dana nakon što su iz te državne firme najavili kako će za neizmirene račune građanima zaračunavati zatezne kamate, vlada je donijela odluku da ti isti građani plaćaju struju koju potroši podgorički kombinat aluminijuma ruskog tajkuna Olega Deripaske. Generalni sekretar Unije sindikata Srđa Keković.
Te zatezne kamate neće naplaćivati kap. Na drugoj strani, vi znate da samo u prvi 5 mjeseci ruski vlasnik će dobiti oko 8,5 milijuna subvencije, a opet znate da je značajan dio sigurno taj dio koji se preliva na cijenu struje. Mislim da je krajnje vrijeme da se zaposleni građani nekom osmišljenom građanskom akcijom usprotive ovakvom osionom i monopolskom ponašanju Elektroprivrede i Unija slobodnih sindikata Crne Gore razmišlja o tome.
U toku je upis na državni i privatne univerzitete u Crnoj Gori i naši svršeni srednjoškolci u prilici su da biraju ni manje ni više nego između 40 fakulteta. Da će to značiti i veći kvalitet u obrazovnom sistemu Crne Gore, međutim sumnjaju mnogi. Među njima je i profesor Dragan Koprivica.
Koliko god se imala dobra namjera, neminovno zalazimo u devalvaciju znanja i kriterijuma. Ako budemo i dalje osnivali univerzitete po šumama i gorama naše zemlje ponosne, mislim da će taj silazni trend biti sve očitiji.
Edukacija nam je posebno potrebna u suzbijanju narkomanije. Na Međunarodni dan borbe protiv droge, Kancelarija Ujedinjenih nacija za droge odabrala je Nikšićku nevladinu organizaciju Preporod da bude nosilac globalne kampanje Svjetske organizacije za Crnu Goru. Koliko droge ima u našem okruženju i da li se država na adekvatan način bori protiv narkomanije, pitali smo Nikšićane.
A bori strašno, na svaki čošak ta dječina prodaju.
Ja mislim da borbu treba proširiti na sve dijelove društva. Od osnovne škole pa dalje, u srednjim školama pogotovo. I ja mislim da je zakon tu još uvijek problem, da trebaju te kazne da budu mnogo, mnogo oštrije.
Mnogi ljudi rade taj posao prodaje droge jer se na lak i brz način dolazi do novca i to je ono što je potrebno ljudima da se ne muče previše.
Ja živim recimo u kvartu gdje miris marihuane redovno posjećuje naše prostorije kada su otvoreni prozori. Čitamo u novinama da policija redovno hapsi dilere, ali pretpostavljam da su to, kako se to žargonski kaže, sitne ribe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove subote, poštovani slušalci, naš gost je istoričarka i publicistkinja iz Zagreba Andrea Feldman, koja je kao izvršna direktorka Instituta za demokratiju bila aktivni učesnik u kampanji za članstvo Hrvatske u NATO. Prvo pitanje bilo je šta je bilo prelomno da se tamošnje javno mnijenje okrene NATO-u sa početnih 30% pristalica na 60% i to samo za 2 godine.
Ima nekoliko, rekla bih, razloga zbog kojih je u ključnom trenutku, neposredno pred pristupanje Hrvatske u NATO, podrška građana skočila i to drastično skočila, kao što ste rekli, od 30 do 60, u jednom trenutku čak ja mislim i 65%. Po meni naši napori, dakle napori s jedne strane Hrvatske vlade i Ministarstva vanjskih poslova kao i Ministarstva obrane, a s druge strane nekoliko nevladinih organizacija koje su se pokušale na jedan, rekla bih, širok način pozabaviti tom temom, ne isključivo na propagandistički način u smislu pro NATO pozicije, već na jedan način koji bi informirao građane o prednostima i eventualnim manama ulaska Republike Hrvatske u NATO savez. Mi smo smatrali da je takvo jedno pitanje od prvorazrednog značaja, ne samo za državu, dakle ne samo za institucije države koje se po svojoj funkciji moraju time baviti, već i za društvo u cjelini, dakle da je nužno da građani što je moguće bolje shvate o kakvom se procesu radi, na koji način eventualno u njemu mogu sudjelovati i koje informacije oni zapravo o tom procesu trebaju dobiti. Naše dvije nevladine organizacije odlučile su da jednom kampanjom koju smo mi nazvali Bolje pakt nego rat potaknu građane s jedne strane na razmišljanje, s druge strane na eventualnu raspravu o tome, smatrajući da je, kao i u drugim stvarima, nedostatak javne rasprave zaista problem pri formuliranju javnih politika, u ovom slučaju politike sigurnosti i politike pristupa NATO-u.
Ja bih se kvalitetu same kampanje vratio nešto kasnije, to na primjeru Crne Gore. U međuvremenu ostanimo u Hrvatskoj, koja je odnedavno punopravna članica NATO-a. Šta su u najkraćem konkretni benefiti koje time dobila i država i građani? Vi ste aktivno učestvovali u kampanji za NATO, zbog čega ste bili žestoko kritikovani. Da li je sada ta oštrica u međuvremenu otupila?
Gledajte, ovo sama oštrica otupila već i samim porastom jeli, pristanka javnosti i javnog mnijenja i građana Hrvatske u trenutku ulaska u NATO savez. Naša je pozicija bila da je izuzetno važno informirati građane i mi smo relativno zadovoljni koliko smo u tome uspjeli. Naša se kampanja vodila na terenu i naša kampanja nije bila usmjerena marketinškoj kampanji. Radili smo nešto drugo, pokušavali smo razgovarati sa građanima u gradovima u koje smo išli i u svakom od tih gradova razgovarali smo o drugoj temi. Tako da je raspon tih tema bio dosta širok. Od konkretnih ekonomskih pozitivnih strana tog ulaska do vanjsko-političkih, do reforme vojske, do toga u kojoj mjeri će biti blagotvoran takav jedan korak za zemlje našeg susjedstva. Dakle, naša je kampanja, ja bih rekla, bila prilično pluralna, jel? Što se tiče konkretnih benefita za zemlju, ja mislim da su najvažniji benefiti ipak jedan osjećaj sigurnosti koju ono članstvo ovako jednoj međunarodnoj organizaciji sasvim sigurno pruža. S druge strane, mogućnost sudjelovanja za okruglim stolom za kojim se nalaze najrazvijenije zemlje Europe i svijeta danas je nešto što, ja mislim, mala zemlja poput Hrvatske ne bi smjela propustiti. To je bio moj osobni stav, ali nikada nisam sprečavala da ljudi koji misle drugačije izraze svoje mišljenje na ovim našim okruglim stolovima i tribinama. Mi smo smatrali da demokraciju čini ono pluralno razmišljanje i pluralizam mišljenja.
Hrvatska je formalno odluku da uđe u NATO donijela u parlamentu, kako ste sami rekli, uz visok konsenzus. To se kao vjerovatan scenario pominje i za Crnu Goru. Koliko međutim smatrate da bi to za alijansu bilo prihvatljivo u uslovima slabe javne podrške i činjenice da čak 70% crnogorskih građana smatra kako o tom pitanju treba da se odredi na referendumu?
Kod nas je pitanje referenduma isto tako bilo postavljeno i postojalo su jednako kao i u Crnoj Gori ono različita mišljenja o tome. Ono što se u krajnjem dogodilo, jel, da je ta odluka donijela u Saboru, je posljedica toga što je naš zakon o referendumu izuzetno loše koncipiran. I oni, dakle, svi politički faktori u Hrvatskoj smatrali su da je jednostavno neodgovorno pristupiti referendumu pod uvjetom kako propisuje naš dosadašnji zakon o referendumu. Svima je naime bilo jasno, da se izrazim sasvim jasno, da referendum ne može proći. I prema tome, ono, budući da se radilo izuzetno značajnoj vanjsko-političkoj i unutarnjo-političkoj temi, da se značilo izuzetno značajnom iskoraku za Hrvatsku, ja mislim da su, dakle, politički aktori imali savršeno pravo i po Ustavu i po svim ostalim odredbama da tu odluku donesu u parlamentu.
Da se vratimo na samu Crnu Goru, dakle, ponovio bih pitanje, da li bi za alijansu uopšte bilo prihvatljivo da Crna Gora aplicira za članstvo u uslovima jedne slabe javne podrške tom projektu?
To je moguće. Ja mislim da je situacija bila vrlo slična i u Hrvatskoj u vrijeme kada je potpisivala takozvani MAP, Membership Action Plan, dakle plan za ulazak u članstvo. Ja mislim da je to jedan proces. Ne bih rekla da je sama činjenica da danas samo 30% stanovnika Crne Gore podržava ulazak u NATO nešto zbog čega bi trebalo unaprijed odustati. Alijansa samo po sebi želi da je što veći broj građana upućen i da razumije o kakvom se koraku radi i jednako tako naravno za njih je izuzetno važno da što veći broj ljudi pristaje uz principe na kojima počiva NATO.
Dozvolite da se ukratko vratimo na osobenosti kampanje koja se u međuvremenu vodi u Crnoj Gori. Dakle, rezultati istraživanja pokazali su kako je samo 30% stanovništva za učlanjenje u Vojni savez, dok istovremeno 56% smatra kako bi od toga jedinu korist imala vlast. Takav rezultat jedni tumače promašenom komunikacionom strategijom vlasti koja je skliznula u politički propagandizam, koja je agresivna i jednostrana, to jest upućuje samo na dobre strane NATO integracija. Dakle, možete li mi sublimirati šta je vaše iskustvo pokazalo da je ključno u pravilnom informisanju javnosti kako bi ona zapravo imala autentičan stav?
Pa ja mislim da je izuzetno bitno otvoreno govoriti o eventualnim problemima s kojima se suočavamo i kao država i kao društvo i pokušati raditi paralele sa drugim zemljama članicama. To je ono što smo mi radili i mislim da je to dosta dobro primano. Ono što je potrebno, rekla bih, napraviti je da se pokuša u širokom luku, jel, opasati i predstavnike nevladinih organizacija, ali i informirati medije o onome što očekuje Crnu Goru u slučaju ulaska u NATO. Treba postaviti vrlo jasnu, ne samo komunikacijsku strategiju o tome što NATO savez je i tako dalje, nego što Crna Gora kao zemlja kao suverena zemlja očekuje od Saveza.
Drugo tumačenje neraspoloženja crnogorske javnosti prema NATO-u jeste da nije stvar u lošoj strategiji niti u neodgovarajućoj propagandi, već zapravo u nedostatku valjanih argumenata, odnosno procjena da bi Crnu Goru kao malu državu to više koštalo nego što bi joj dalo, u svijest kako opasnost po bezbjednost više nije u ratovima i terorizmu, već u organizovanom kriminalu u svim njegovim pojavnim oblicima.
Pa ja mislim, organizirani kriminal i svaki drugi oblik kriminala je sigurno problem, ali on nije jedini. Mi, i to je bio moj argument kad su slična pitanja postavljala pred nas u Hrvatskoj, mi ne znamo šta će se dogoditi. Mi danas možda mislimo da je opasnost od svjetskog terorizma manja nego što je bila prije 2 godine, ali mi zaista to ne znamo. Mi možemo pretpostavljati, i to je zaista ono što i vjerujemo, da je mogućnost ratovanja među našim susjedima puno manja nego što je bila prije 10 ili 15 godina, ali to je još uvijek nešto što je, ja bih rekla, otvoreno pitanje. Mi nemamo načina da predvidimo, mi nemamo čarobnu klugu, kristalnu kuglu, način da se predvidi budućnost. Zemlje koje su članice NATO-a imaju određene prednosti. One izdvajaju određeni procent nacionalnog dohotka za vojsku. Taj procent u hrvatskom slučaju puno manji nego što je bio na početku reforme. On sada iznosi negdje oko 2% i vrlo je vjerojatno da će biti negdje oko 1,8% nacionalnog budžeta. Od 5 i više% koliko smo trošili u situaciji kada smo bili naravno kao država prinuđeni na obranu do 1% ili 1,8%, to je ipak veliki skok. Da ne govorim o tome da se reforma vojske i obrambenih snaga sasvim sigurno ne bi dogodila da nije bila na jedan određeni način inicirana željom i odlukom političkih faktora u Hrvatskoj, ali i na kraju i velike većina hrvatskih građana da se uđe u NATO.
Bila je to historičarka i publicistkinja iz Zagreba Andreja Feldman.
slobodnaevropa.org.
U nastavku priče iz regiona, Hrvatska je ove sedmice obilježila 18. dan državnosti, odnosno dan kada je Sabor 1991. donio odluku o proglašenju nezavisne države. Sudeći međutim po anketi koju je u Zagrebu uradila Ankica Barbir Mladinović, više od polovine Hrvata ne zna koje državne praznike slavi.
Lipanj je većini Hrvata omiljen mjesec, čak 3 državna praznika, no što se točno i na koji dan slavi, malo tko će pogoditi. Evo kakvo su znanje u našoj anketi dan uoči dana državnosti 25.6. pokazali slučajno zaustavljeni Zagrepčani.
Sutra slučajno ne znam koji je praznik ili je dan državnosti.
Ne znam, moj radni dan.
A, praznik? Joj, da, gledao sam danas dan... gledao sam danas, ne znam. To mi tako nije važno uopće.
Nemam pojma, najiskrenije. Ja samo znam jedno da moja frenica kaže prvo od stare države, onda od nove države, da tak idu po redu. Pa sad ne znam je li u pravu, ne znam nijedan državni blagdan, osim valjda Božića.
Dakle, ovog lipnja najprije je bilo Tijelovo, katolički blagdan, pa dan antifašizma i onda dan državnosti, koji se prvih 10 godina postojanja Hrvatske države slavio 30. svibnja, na dan prvog konstituiranja višestranačkog Hrvatskog sabora. Ali je koalicijska vlada 2000. odlučila da to bude 25. lipnja, dan kad je Hrvatski sabor proglasio Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom. Većina ljudi mijenja dan državnosti s danom nezavisnosti, koji dr. Slaven Letica, kao i neke druge, naziva izmišljenim praznikom.
Recimo, dan Hrvatske ratne mornarice je vezan uz jedan događaj
prije 1000 godina.
Da, koji se uopće nije dogodio na moru, nego u Makarskoj na kopnu su zatukli tamo jednog dužda, pa je tako određen dan Hrvatske ratne mornarice, iako postoji puno povijesnih datuma koji su legitimni i značajni od tog događaja.
Jedan od rijetkih praznika za koje Hrvati neće pogriješiti i znaju točno što se dogodilo je dan pobjede, 5. kolovoza, dan kad je 95. u Oluji hrvatska zastava postavljena na Kninsku tvrđavu.
Taj sam dan dobro zapamtila, sam bila u Vodicama i odjedan put je prestalo na nas padati granate. Nikad nismo znali po ulici da li možemo proći ili ne, to je bilo strašno.
No i u 5. kolovozu bi, smatraju naši kritičari, trebalo nešto korigirati jer se slavi kao dan zahvalnosti, a to bi prema njihovom mišljenju bilo primjerenije vezati uz Vukovar. Doktor Letica.
Čitava ta plejada izmišljenih događaja napravljena je po analogiji između hrvatske 10-godišnje i američke 200-godišnje povijesti. Zbog toga su ljudi s razlogom zbunjeni.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Zagreba idemo u Beograd kako 18 godina poslije o početku raspada bivše Jugoslavije razmišljaju građani Srbije i zašto se tamošnji istoričari samo sporadično bave 90-im. O tome Branka Mihajlović.
Proglašenje nezavisnosti Slovenije i Hrvatske doživljeno je kao najveća izdaja. Danas, nakon krvavih ratova, evo kako Kragujevčani komentarišu događaje od pre 18 godina.
Mislim, sasvim normalno, to je već otišlo u neki drugi plan, to vreme politika koju vodiše tadašnji režim Slobodan Milošević i njegova Socijalistička partija Srbije su glavni krivci za sve, premda normalno ne treba ni abolirati ni Tuđmana, ni Izetbegovića. Znači, istorija neka sudi o tome, svemu.
Pa meni je prvo žao što se sve to uopšte desilo. Ja bih lično više volio da je bilo neka konfederacija, da smo se mirno razišli.
Ono što stavlja mrlju jesu zločini koji su počinjeni nakon toga, konkretno mislim na Oluju. To je nešto što legitimno pravo jednog naroda da ima svoju državu, kvari i baca mrlju na sam taj normalan zahtev i normalnu želju.
A šta je sa stručnom javnošću? Istoričari u Srbiji su za sada samo sporadično istraživali 90. godine. Istoričarka Branka Prpa kaže da je sve što je vezano za taj period i dalje u funkciji dnevne politike.
Pa, stručna javnost nije tim pitanjima počela se bavi na ozbiljan način, prosto zato što nisu dostupna dokumenta koje omogućavaju jedan profesionalni stručni pristup. S druge strane, mi imamo poplavu literature koja se na nivou publicističkog žanra bavi tim pitanjem, ali još uvek ne kao objektivizacijom jedne istorijske činjenice, više kao observacijom nečeg što je još uvek u funkciji dnevne politike.
Istoričar mlađe generacije Bojan Dimitrijević, jedan od retkih istoričara koji se upustio u analizu 90-ih godina, kaže da su dva ograničenja za istraživanje tog perioda. Jedno je da se odmah to etiketira kao politički angažman, a drugo, nedostupna arhivska građa.
Osnovni zanatski problem je taj što kod nas arhivska građa za taj period nije dostupna. Znači, naše kolege u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, oni imaju tu privilegiju da je građa otvorena za period Socijalističke federativne republike Jugoslavije i dostupna, a pre svega zbog činjenice da je istorija trebala da podrži stvaranje nacionalnih država, odnosno historiografija, su dozvoljena istraživanja i o ratnim događajima između 1991. i 1995. godine, tako da su posebno hrvatska, ali donekle slovenačka i bosanska historiografija u ovim istraživanjima otišle dalje.
Istoričar Predrag Marković također misli da su njegove kolege u susjednim državama u prednosti kada je istorijska građa u pitanju, ali dodaje da je za razumevanje mnogih događaja potrebna strana dokumentacija.
Jer zapravo oko međunarodne pozadine je najveća dilema i taj faktor nije sasvim dovoljno poznat. Znači, to naglo napuštanje podrške Slavi koje je načela Amerika u jesen 1991. godine i naravno to nemačko forsiranje hrvatske i slovenske nezavisnosti. Znači, ima ta dva činjenica nisu dovoljno istražene.
Branka Prpa, direktorka Arhiva Srbije, kaže da Beograd sledi svetske standarde kad je reč o dostupnosti dokumentima, ali zato je tu Haški arhiv koji će biti dragocen za istraživače.
Pa, Haška dokumentacija će biti od presudnog značaja. Dakle, Hag je kolekcionirao sve ove godine državna dokumenta, pokušavajući da rekonstruiše pojedinačne političke odluke koje su dovele do zločina.
Ipak, kaže Branka Prpa, postoje saznanja o nekim ključnim događajima uoči ratova na teritoriji bivše Jugoslavije koji se mogu smatrati istorijskom činjenicom iako o njima ne postoje pisani dokumenti. Jedan od njih je dogovor Miloševića i Tuđmana o podjeli Bosne u Karađorđevu u proleće 91. uoči početka krvoprolića.
I traganje uopšte za takvom vrstom dokumenta je jalov posao. Vi nigde ne možete recimo naći dokument u kojem je Hitler naredio holokaust.
U Srbiji se retko ko setio da je danas dan kada su Hrvatska i Slovenija proglasile nezavisne države. Sada se ovdje igra posljednji čin raspada koji je formalno počeo na današnji dan pre 18 godina, a završava se u južnoj srpskoj pokrajini, odnosno nezavisnoj državi Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
I bilo bi to sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama ove subote u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.